พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับกับรายการที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆและทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังผ่านทางรายการของเราแบบออนไลน์ทั่วโลกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใน Play Store พิมพ์คำว่า RMUTP Radio ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆได้ผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-665-3891หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีนะครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับท่านก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรที่เขียนเข้ามาที่รายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำตอบต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่ในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของจริยธรรมทางการจัดการความรู้ตอนที่3กันครับกล่าวถึงปัญหาหลักๆนะครับของการสร้างอัตลักษณ์และกรอบเขตปลอดผู้ประพฤติผิดนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ที่ชอบอยู่เหนือการควบคุมนะครับหรือว่าคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนอาจจะไม่ต้องการนะครับถ้าผมยกตัวอย่างอย่างพื้นที่ของการสูบบุหรี่นะครับ smoking area อันนั้นก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่ชอบประพฤติผิดนะครับประพฤติไม่ดีก็ต้องแยกตัวออกไปนะครับดังนั้นเขตปลอดผู้ประพฤติผิดเนี่ยนั่นก็คือเขตที่คนที่อยู่ในเรื่องของจริยธรรมนะครับในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความน่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่แตกต่างกันแล้วก็มีทางเลือกที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากความเท่าเทียมหรือว่าผลร้ายแรงที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียในสถานการณ์นั้นๆ นะครับว่าจะมีการสร้างกรอบหรือการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินงานอย่างไรนะครับโดยแสดงถึงจุดที่ใกล้เคียงใกล้ชิดกับเรื่องของแนวทางทางด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใช้วิธีการสร้างกรอบของการกำหนดเขตแดนรอบนอกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวทางในทางด้านการจริยธรรมนะครับก็คือนโยบายทางด้านจริยธรรมที่เป็นทางการของทุกบริษัทเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการสร้างกรอบนะครับว่ากรอบที่มีอยู่นั้นเนี่ยเป็นตัวที่จะมาขวางหรือว่าจะเป็นตัวที่ใช้ในการส่งเสริมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการเบียดเบียนแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยอยู่ในรูอยู่ในทางนะครับแล้วก็ดำเนิน การทำงานที่ถูกต้องชอบธรรมดังนั้นเรื่องของนโยบายของกระบวนการในการดำเนินงานทางด้านการจัดการองค์ความรู้นะครับเราก็จะต้องมีเรื่องของกรอบจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้องค์ความรู้นะครับบางครั้งถ้าเราดึงองค์ความรู้ของผู้อื่นมาเราจะต้องมีการอ้างอิงที่มาหรือแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อข้อมูลหรือว่าแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นต้นทางของข้อมูลนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าใจหรือว่าถือปฏิบัติเป็นที่รับรู้กันในเชิงสาธารณะนะครับว่าองค์กรสามารถใช้วิธีการในการบอกเล่าโดยยกตัวอย่างผลสัมฤทธิ์เชิงบวกขึ้นมาครับก็คืออันเนื่องมาจากการถือปฏิบัติตามกรอบของจริยธรรมนะครับก็คือการบอกเล่าจะช่วยให้พนักงานเข้าใจนโยบายแล้วก็รับรู้ว่าทำไมจึงต้องมีการกำหนดกรอบจริยธรรมในการทำงานนะครับแล้วก็นโยบายเป็นตัวกำหนดกรอบขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะขับเคลื่อนเป็นแผนปฏิบัติการหรือว่ากระบวนการในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ยึดเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานนะครับบางประเด็นนะครับถ้าเปรียบเสมือนลูกระเบิดดังนั้นแน่นอนว่าการอาศัยความชาญฉลาดขององค์กรในการสร้างเขตปลอดผู้ประพฤติผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมากเพราะเนื่องจากว่าในหนึ่งองค์กรเนี่ยก็คงจะมีกลุ่มคนที่เป็นประเภทนอกลีดหรือว่าคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบเนี่ยก็มีเยอะนะครับเราก็จะต้องใช้วิธีการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องของจริยธรรมเนี่ยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของในเชิงทางด้านการวิจัยจะเห็นได้ว่านักวิจัยบางคนนะครับก็ที่มีจริยธรรมเนี่ยก็จะใช้วิธีการในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจะไม่ใช้วิธีการไปก๊อปปี้ข้อมูลของคนอื่นมาเพื่อทำเป็นผลงานในเชิงวิชาการหรือว่างานวิจัยของตัวเองนะครับมีการตรวจสอบแบบแพ็กจาริซึมนะครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบว่ามีการคัดลอกใน1งานเนี่ยมากกว่าเกิน 60% ขึ้นไปหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนจะมองนะครับคือว่าสิ่งที่เราสามารถข้ามผ่านในมุมมองของการกำหนดเรื่องของเขตปลอดผู้ประพฤติผิดเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีเรื่องของการกำหนดเรื่องของในเชิงจริยธรรมนะครับในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่เป็นการยอมรับในองค์กรแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยทำงานในทิศทางเดียวกันได้นะครับก็คือสามารถที่จะทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับในส่วนของโลกของการจัดการองค์กรในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับแล้วก็เรื่องในเชิงจริยธรรมเนี่ยแน่นอนว่าเขตปลอดภัยนะครับในส่วนของผู้ประพฤติผิดเนี่ยก็จะมีระบบในเชิงอัตโนมัติขึ้นมาด้วยนะครับในการคอยเฝ้าดูนะครับในการใช้โปรแกรมประยุกต์ตามหนังสืออนุญาตที่มีนะครับหรือว่ารายงานผลทันทีเมื่อพบก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติที่เข้าไปใกล้เคียงกับข้อจำกัดที่กำหนดเอาไว้นะครับอย่างเช่นกำหนดไว้ว่าห้ามก๊อปปี้ผลงานของคนอื่นมาเป็นของผลงานของตัวเองเนี่ยถ้ามีการปรากฏว่ามีการก๊อปปี้เกิดขึ้นในจำนวนที่มากนะครับก็อาจจะมีผลที่จะต้องกำหนดเรื่องของการแนวนโยบายหรือว่าวิธีการป้องกันให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นการตัดเงินวิจัยหรือจะเป็นเรื่องของการใช้วิธีการอื่นๆที่เหมาะสมนะครับแต่ละองค์กรก็จะมีวิธีการที่จัดการในเรื่องพวกนี้แตกต่างกันนะครับดังนั้นกระบวนการในการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเขตปลอดผู้ประพฤติผิดเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทจะต้องมีเรื่องของการกำหนดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือเราจะต้องมีกระบวนการและสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ในทุกๆสิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดแนวทางในเชิงจริยธรรมขององค์กรแล้วก็กำหนดเรื่องของกระบวนการในการสืบสวนความถูกต้องแล้วก็วิธีการที่ดีนะครับในการทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะต้องถูกลงโทษตามความเหมาะสมด้วยครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ตัวอักษรที่ซ่อนในแววตาไม่จบปริญญาก็อ่านภาษากันได้ไม่ใช่สายลับไม่ได้เป็นสปายแค่มีหัวใจก็อ่านได้ว่ารักแค่เธอมีใจก็อ่านได้ว่ารักความลับไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ยอมรับความแตกต่างจึงต้องปิดบังจึงยั้งไว้ก่อนนางฟ้ากับเกียรติ์นาปนปอนมันสอนให้เจียมใจร้อหากจะพอสนใจกันบ้างไม่ต้องหาทางสืบนานรอบนอกแค่เจอหน้าก็มองตาหน่อยจะเจอร่องรอยเหตุผลที่คนหนึ่งคนเฝ้ารอก็เพราะอยากให้เธอเข้าใจตัวอักษรที่ซ่อนในแววตาไม่จบปริญญาก็อ่านภาษากันได้ไม่ใช่สายลับไม่ได้เป็นสปายแค่มีหัวใจก็อ่านได้ว่ารักแค่เธอมีใจก็อ่านได้ว่ารักความในใจบอกไปกลัวเจ็บจึงอยู่ในเซฟหัวใจนานนักจะรอไปจนไร้คนตานจนมีหลักฐานมาใจแน่นหนักหวังว่าคงไม่ถึงโรงพักคนที่เรารักจะยอมรับหัวใจก็อ่านภาษากันได้ไม่ใช่สายลับไม่ได้เป็นสปายแค่มีหัวใจก็อ่านได้ว่ารักแค่เธอมีใจก็อ่านได้ว่ารักความในใจบอกไปกลัวเจ็บจึงอยู่ในเซฟหัวใจนานนักจะรอไปจนไร้คนตานจนมีหลักฐานมาใจแน่นหนักหวังว่าคงไม่ถึงโรงพักคนที่เรารักจะยอมรับหัวใจ
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับในส่วนที่2นี้นะครับผมจะมาอธิบายขยายความเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายธุรกิจครับหรือว่า Corporate Policy นะครับโดยส่วนนี้จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการกำหนดกรอบจริยธรรมนะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่นะครับเขตปลอดผู้ประพฤติผิดโดยที่เราจะต้องมีวิธีการกำหนดนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมกำหนดกระบวนการกำหนดกรอบต่างๆกำหนดแผนการปฏิบัติงานนะครับที่มีเรื่องของการใช้จริยธรรมเข้ามาสอดแทรกในทุกๆส่วนขององค์กรได้อย่างถูกต้องโดยมีเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในบางช่วงนะครับก็คือเราสามารถที่จะปรับนโยบายธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมได้นะครับในช่วงนั้นๆดังนั้นความน่าเชื่อถือในการจัดการจริยธรรมนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นธรรมาภิบาลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำในเชิงจริยธรรมนะครับที่เป็นในลักษณะแบบอัตลักษ ที่กำหนดสามารถกำหนดกระบวนการนะครับสามารถกำหนดกรอบสามารถกำหนดเขตปลอดผู้ประพฤติผิดนะครับก็คือเราสามารถที่จะกำหนดกรอบในแนวทางในการลงโทษหรือว่าจะมีวิธีการในการกำหนดว่าถ้าคุณกระทำผิดจริยธรรมนะครับจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจกำหนดให้มีการลดหย่อนหรือว่าใช้วิธีการในการแก้ปัญหาเพื่อให้เข้าสู่เรื่องของการปฏิบัติหรือจัดการในเชิงจริยธรรมของแต่ละบุคคลเพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีการลดหย่อนค่าปรับนะครับได้ถึง80%นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้วิธีการในการให้ข้อเท็จจริงนะครับจะต้องมีทางเลือกอาจจะเป็นทางเลือก2ทางเลือกหรือว่าทางเลือกเดียวหรืออาจจะเป็นลักษณะของการกำหนดขั้นตอนระดับการลงโทษนะครับแล้วก็ถ้าโทษไม่หนักมากก็สามารถลดหย่อนหรือว่าจ่ายเป็นค่าปรับในการกระทำผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ นะครับก็คือโครงการในการจัดทำจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมุ่งในเรื่องของการป้องกันนะครับ proactive แล้วก็สืบค้นนะครับแล้วก็เรื่องของการรายงานการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนในเชิงจริยธรรมนะครับดังนั้นบริษัทก็ควรที่จะคาดหวังที่จะส่งเสริมการประพฤติตามจริยธรรมใน4หัวข้อต่อไปนี้นะครับก็คือเราจะต้องมีเรื่องของการป้องกันนะครับหรือว่า prevention แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราจะต้องกำหนดเรื่องของรหัสผลิตภัณฑ์นะครับข้อความประกอบในเชิงธุรกิจแล้วก็เรื่องของเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับที่เราจะต้องช่วยกันป้องกันในการกระทำผิดจริยธรรมสามารถจัดทำขึ้นด้วยวิธีการสร้างจุดเน้นที่เป็นอัตลักษณ์นะครับวางกรอบแล้วก็กำหนดเขตปลอดผู้ประพฤติผิดในเชิงจริยธรรมไว้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านที่ลดน้อยลงนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อมีเรื่องของการกำหนดรหัสในการทำงานที่ชัดเจนข้อความในการประกอบธุรกิจนะครับอย่างเช่นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของพันธกิจอะไรที่กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วให้บุคลากรได้เดินตามไปนั้นก็จะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรนะครับหรือว่าเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานอันนี้แน่นอนว่าบุคลากรทุกส่วนต้องการทราบครับว่าทำให้ถึงเกณฑ์ที่ดีนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการให้เกียรติบัตรหรือว่าสิ่งตอบแทนที่เกิดจากความสำเร็จในอดีตนะครับให้กับคนที่ทำดีแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีคุณค่าให้แก่บริษัทด้วยนะครับอันนี้อยู่ในเชิงป้องกันส่วนที่2คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับหรือว่า detection ก็ควรที่จะทำการติดตั้งระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติครับบางที่นะครับจะมีวิธีการในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลที่เป็น transaction ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับก็คือจะใช้วิธีการใช้ข้อมูลร่วมกัน data sharingแล้วก็ติดตามการกระทำผิดในเชิงจริยธรรมนะครับก็มีการติดตั้งระบบที่เกิดขึ้นจากการยอมรับให้เกิดการควบคุมที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ยอมรับให้ใช้สินทรัพย์ของบริษัทได้นะครับก็คือเราจะต้องผ่านการตรวจสอบนะครับในเชิงจริยธรรมอย่างเช่นถ้ากลุ่มนักวิศวกรรมนะครับก็เราจะต้องมีเรื่องของการตรวจสอบว่าคุณได้ผ่านการสอบในเรื่องของใบกวนะครับหรือว่าในเชิงวิศวกรรมมาเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นเรื่องของการตรวจสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆในเชิงจริยธรรมนะครับในส่วนที่3ในเรื่องของการทำรายงานครับหรือว่า reporting ก็ควรที่จะเรื่องการทำรายงานนะครับเราก็จะต้องมีการรายงานไปยังทั่วทั้งองค์กรโดยให้พนักงานเนี่ยทำบันทึกรายงานนะครับเรื่องของการกระทำผิดของผู้อื่นบ้างนะครับหรือว่าเป็นการกระทำผิดที่เกิดจากตนเองหรือว่าในองค์กรในหน่วยงานนะครับหรือเป็นแนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการประพฤติผิดในเชิงจริยธรรมถ้าพูดอีกแง่หนึ่งในการจัดการความรู้ก็คือในเรื่องของการทำแนวปฏิบัติที่ดีครับคนที่ทำดีแล้วเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ให้คนที่ไม่สามารถที่จะนึกในเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำงานที่ดีได้เนี่ย มาใช้วิธีในเรื่องของ Good Practice นะครับเข้ามาปฏิบัติก็คือสามารถอบรมสื่อสารเพื่อเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับพนักงานทุกคนก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการรายงานพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมด้วยนะครับโดยรายงานให้ถือว่าเป็นความลับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือจะเป็นการเวียนกันภายในองค์กรเท่านั้นนะครับพนักงานก็จะต้องได้รับในเรื่องของการลงโทษด้วยนะครับจะต้องไม่มีเรื่องของการแก้แค้นในส่วนของการทำรายงานที่อาจจะไปกระทบกับบุคคลอื่นนะครับก็คือเราจะต้องมีเรื่องของการป้องกันในหลายๆส่วนนะครับทั้งคนที่เป็นผู้ที่รายงานกับคนที่อาจจะอยู่ในเรื่องของการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดอันนั้นนะครับส่วนที่4นะครับคือเรื่องของการสอบสวนนะครับหรือ investigation นะครับก็จะเป็นความโชคร้ายที่ว่าแม้ว่าองค์กรนะครับจะพยายามป้องกันดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะห้ามการลักขโมยหรือว่าช่อฉนกันได้นะครับแน่นอนว่ามีทุกองค์กรนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีมากหรือจะมีน้อยแค่นั้นจากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงนะครับเราก็สามารถที่จะยอมรับได้นะฮะว่าการต่อสู้เรื่องจริยธรรมเนี่ยก็คือจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับในเชิงเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานในเรื่องของการรวมตัวกันของนายจ้างนะครับเพื่อต่อรองนะครับหรือว่ามีเรื่องของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงระหว่างกันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีเรื่องของการรวมตัวกันนะครับนายจ้างจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ที่ฝ่าฝืนจริยธรรมเนี่ยได้กระทำความผิดจริงหรือถ้าไม่ได้กระทำผิดแล้วก็มีวิธีการทำงานที่ดีก็จะต้องได้รับการยกย่องสรรเสริญนะครับแนวทางที่ฉลาดก็จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนตามข้อหานะครับที่พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือรวบรวมข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำแล้วก็เรื่องของเหตุธรรมชาติในเรื่องของการโต้แย้งนะครับในเชิงสอบสวนก็คืออย่างเช่นถ้ามีคดีหรือว่ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับเราก็จะต้องมีการสอบสวนตั้งอนุคณะกรรมการนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทำให้เกิดการช่วยเหลือในส่วนของพนักงานนะครับให้มีความเป็นธรรมนะครับไม่ถูกกล่าวหาบางทีบางครั้งก็อาจจะมีความผิดจริงนะครับเราก็จะต้องลงโทษตามเกณฑ์นะครับที่กำหนดเอาไว้หรือว่าในเกณฑ์ในเรื่องของในเชิงจริยธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็เป็นกลางมากที่สุดครับ
ตอนเดินเข้ามาเป็นแฟนฉันอยู่ก็ยังแอบส่งสายตาเจ้าชู้ให้คนรอบกายทั้งที่นั่งด้วยกันไม่ไกลก็ยังแอบปล่อยเสน่ห์ไปขอเจื่อมความสัมพันธ์แลกเบอร์กับใครที่หน้าห้องน้ำพอฉันถามรู้จักเมื่อไรบอกได้ไหมหรือตอนวิจีพร้อมกันเหมือนเจอถูกใจแล้วเธอสุดทนเก็บประกาศซะจนตัวสั่นต่อหน้าฉันเธอก็ยังท้าทายไม่มั่วแต่เธอทั่วถึงแจกรักให้เขาซึ่งหน้ากอดไปเลยแก้วตาไม่ต้องมัวมาเกรงใจแฟนเธอยังอยู่ตรงนี้ระลึกระลีไปตามกลิ่นตู้ชายก็รู้ว่าเธอมันหลายใจกรุณาให้เนียนได้ไหมฉันอายแทนฉันรับไม่ไหวทำใจไม่เก่งที่แฟนตัวเองไม่ค่อยซาบซึ้งถึงคำว่าอายสงสัยคืนนี้ทุกคนต้องได้ด
ได้เบอร์เธอไปตอบไปขอเจียมความสำคัญแลกเบอร์กับใครที่หน้าห้องน้ำพอฉันถามรู้จักเมื่อไรบอกได้ไหมหรือตอนไปจีบพร้อมกันเหมือนเจอถูกใจแล้วเธอสุดทนเก็บอาการซะจนตัวสั่นมากับฉันเธอจะกลับพร้อมใครไม่มั่วแต่เธอทั่วถึงแจกรักให้เขาซึ่งหน้ากอดไปเลยแก้วตาไม่ต้องมัวมาเกรงใจแฟนเธอยังอยู่ตรงนี้ระริกระรีไปตามกลิ่นผู้ชายก็รู้ว่าเธอมันหลายใจกรุณาให้เนียนได้ไหมฉันอายแทนแต่เธอทั่วถึงแจกรักให้เขาซึ่งหน้าจูบไปเลยก้าวตาไม่ต้องมัวมาเกรงใจแฟนเธอยังอยู่ตรงนี้ระริกระรีไปตามกลิ่นผู้ชายก็รู้ว่าเธอมันหลายใจกรุณาให้เนียนได้ไหมฉันอายแทนเธอมันหลายใจเก็บอาการในทีได้ไหมเดี๋ยวนอโพร
มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly นะครับได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์026653891นะครับหรือทางโทรสารหมายเลข022825550รวมทั้งอีเมล radio.mct@imutp.ac.th นะครับหรือว่าส่งมาทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ครับที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz